Лардың
Азаттык радиосы YouTube-ды. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Balkanavad şehrinde sığır etinin bahası özünün rekord derecesini tədiledi. Şehrin bazarlarında 1 kilogram etin bahası 155 manada yetti. Bu yağda ilan tarısında eti kilogramlap dəldi, gramlap satın alayan adamların göz örtülü köpülmüğünü getirdi. Bu yağdayların cikmecikliklere barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27. oktyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Balkanavadın Dayxan ve Beylekçük davadarlarına etin vahası sentyavr ayının ahırına çenli 120 manat bakalının bolsa sonun veri yerli çılket 125-135 manatta saklanıp durdu. Yönü 26. oktyabrda 1 kilogram çılketin bakası 155 manada yetti.
Deyip Balkanavatlı alıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek 155 manat yurdun merkezi bankının kursu boyunca 44 abaşa dolarına baravardır. Yaşayıcıların en çemesinin sözlerine göre etin kımmatlamağını gören alıcılar ilk bir salım et satın almaktan saklandılar. Yönü sonra adamlar eti gramlap satın alıp başladılar.
Bir salım vaqt geçen son 300 ya da 500 gram et satın alayan adamların sani göz görtölü köpeldi. Adamların ellerinden gelecek zadı yok. Kararsızlık bayramı günleri satılan arzan etler adamları bir salım güymep durdu. Hazır bu etler hem yok.
Deyip Balkanavatlı yeni bir alıcı anonimlik şertinde aytdı. Yantlasak et kımmatçılığının arasında Türkmen hakimiyetleri 27. sentyabrda bellenilen kararsızlık bayramının ön yanında ve iyi yanında et önümlerinin kabir görünüşlerini arzan baha Adan satuğa çıkarıptı. Balkanavatta tas 10 gün veri arzan tovuk buğdu hem satuğda taptırmayarı. Kavir Sevda marketlerinde İran'dan import edilen tovuk etinin 1 kilogramı 50 manattan satılıyarı. Yönü onun hridarı tas yok diyen yağlayı.
Möklötü geçen bu tovuk etini alıp yer yağlayan. Ol kurbağanın eti yağlı kazanını pıtırap akıp yatır. Onun porsi yüzünü giderme için kımmat tağın mercileri bulunmalı.
Deyip Balkanavatlı yaşayıcı belli deyi. Onun sözlerine göre şehrin sağlık öylerinin bir neçe lukmanı öz nesaklarına dilden beriyen mağlumatında bu tavukların garmonlu dermanlar bilen yetiştirilendiğini ve sağlığa ziyanlıdığını aydıp onu iyimezliği maslahat beriyarı. Balkanavatlıların ençemesinin aytmağına göre bazar ve yerli sevda resmileri yaşayıcıların bu yağdaylar şolsandı etin kımmatlamağı ve onun sebepleri barı de ediyen şikayetlerine ve yüzlenmelerine anık resmi düşündürüş bermeyerleri. Azatlık bu yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden şolsandı, yerli sevda ve sağlığı koruyuş idaralarından resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da sonki 4 aya oloy vaqtın devamında yerli koyun ve sığır etlerinin bahası tapırlayın esasında kımmatlap geliyeri. İyul ayının başında yurdun bazarlarında 1 kilogram cılkı sığır etinin bahası 80 manat bahalanyardı. 23. oktyabrda aşavata kabarçıymız paytaxtın bazarlarında 1 kilogram cılkı etin bahasının 135-140 manada yetendiğini haber verdi. Hakimiyetler bu kımmatlama ve onun sebepleri barada hazır içinli hiç şeyli açıçan beyanat etmen geliyarı. Yönü et kımmatçılığının arasında hakimiyetler yurdun kabir sevitlerinde arzan bahadan dondurulan etin sevdasını vaqtal vaqtal yolu koyup onun ilatı çekli möçörde sattılar. Hakimiyetlerin ve yurdun metbuat serişlerinin dımışlığının arasında Balkanavatlı et sevdegarlarının ençemesi yerli etin kımmatlamağının sebeplerinden birinin mallar için ot iyimin bahasının yokurlanma ulen bağlanışıklıdığına idiyarı.
Hazır 1 kilogram kızıl arvat künce arası 8-9 manat. 20 kilogram buğday kepegi 120 manat. 1 küp yorunca 60 manat bakalanyar. Her gün 1 tığırı 3 kilogram künce arı. 10 kilogram kepek 1 küp ot bermeli. Mundan başqa da dermanları, veterinarları ve yolu tölemeli.
deyip Balkanavatlı et sövdegäri belleýäri. Şeýlede sövdegärler gymmatçylygyň ýene bir sebäbini soňky ýyllarda we aýlarda mallaryň nämälim keselden köpçülikleýin gyrylmagynyň dowam etmegi bilen düşündürýärler. Bellesek Azatlygyň ýurdun günorta günmatar welaýatlarynda habarçylary iýir we oňuk şahly mallaryň nämälim keselden köpçülikleýin gyrylýandygy, maldarlaryň munyň bilen öz başda göreşýändigi barada soňky bir aýyň dowamında azyndan 3 gezek maglumat berdiler.
Şeýlede owalardaky ýaşlaryň tat ählity daşar ýurtlara zähmet çekmäge gitdiler. Bu bolsa sygyr saklaýan, ondan et, süýt, gatyk öndürýän adamlaryň juda azalmagyna getirdi. Hatta owa adamlaram kagyz gutuda satylýan süýt, gatyk satyn alyp başladylar. Ondan başga da inflyasiýany taklap bolmaýar.
Dip Balkanawatly sövdegär bellede. Sövdegärler bularyň ählisiniň etin gymmatlamagyna täsir edýändigini, onuň bahasynyň hasda ýokarlanmagyna garaşylýandygyny aýdyp, öňümizdäki bir näçe aýyň dowamında 1 kilogram etin 200 manada çykjakdygyny çaklaýarlar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen gaz döwlet konserni Türkiýe gaz aktarmagyny togtatdy we şol bir wagtda Owanistana gaz aktaryp başlajakdygyny ýlan etdi. Bu barada kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň 22-24 oktýabrda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň nefti we gazy 2025 atly halkara konferensiýasynda aýdanlygy media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen gazyň başlygy Maksat Babaýew gazyň Türkiýe aktarylmagynyň togtadylandygyny tasdiklap, onuň şu ýylyň mart taýyn daktyrlyp başlandygyny we şertnamanyň ýylda 2 milliard kubometr gazyň ugradylmagynyň göz öňünde tutulýandygyny ýatlatdy diýip Interfax we MK Türkiýe neşri Babaýewa salgylandy. Maksat Babaýew ýurdun Türkiýe bilen gysga möhletli şertnamasynyň bardygyny düşündürüp, eger biz möçberler ýa-da bahalar barada ulaşyp bilmesek başga alyjylarymyz hem bar, Badyr şeýle diýip Reuters agentligi Babaýewiň aýdanlaryny çetirleýär. Türkmenistan we Türkiýe türkmen gazyny Iranyň üstü bilen Türkiýe aktarmak barada fevral laýynda şertnama baglaşypdy. 1-nji martda güýje giren şertnama esasında ýylyň dowamında 1,13 milliard kubometr türkmen gazynyň aktarylmagy göz öňünde tutulýar. Martda Türkiýe gaz importynyň başlananlygyny aýtdy. Şonda Türkiýanyň energiýa we tebigi resurslar boýunça ministri Alparslan Bayraktar türkmen gazynyň Türkiýe bäsleşlikli ykdysady narhdan iýberilýändigini bellepdi. Türkmen gazynyň başlygynyň ornbasary Murat Arçaýew gaz aktarmagynyň bes edilmegi barada düşündiriş berip, bu synag taslamaty şonuň üçin bu ýerde dürli garaşylmadyk ýagdaýlaryň peýda bolup biljegine täsir edilýär diýipdir. Şeýlede ol tehniki tarapdan türkmen gazynyň bu şertnamany tebigi gaz bilen dolup üçin etmäge taýýardygyny aýdypdyr. Türkiýe tarapy hem şeýle gaz aktarylmagynyň başlanmagyna öwrenbegenýär. Biz hem ony goldaýarys we şu günkün bar bolan meseleler çözülende gazyň aktarylmagy gol çekilen şertnamanyň çäginde dowam etdirilýär diýip Arçaýew aýdypdyr. Türkmenistanyň we Türkiýanyň resmiýleri tarapyndan türkmen gazynyň söwdasyny degişli näkili meseleleriň ýüze çykanlygy resmi derejede anyklaşdyrylmady. May aýynda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan türkmen gazynyň Türkiýe şu ýylyň martynda Iranyň çäginden iýberilip başlananlygyny bellepdi. Bu gurunça ýem 250 million kubometr golaý mawy ýanygyjyň baryp gowşanlygyny ýylyň ahyryna çenli onuň möçberiniň 1,13 milliard kubometre ýetip biljekdigini aýdypdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Turan barly Merkezinin baş eksperti Bruce Spanier, Türkmen gazynyň Türkiýe aktarylmagynyň bes edilmeginiň Irana garşy sanksiýalar bilen bagly bolmagyny aradan aýyrmaýar.
1.3 billion cubic meters of gas this year. It wasn't a huge amount, but it was supposed to
1,13 milliard kubmetr ägirt uly mukdar bolmasa-da, ol gysga wagtda 2 milliarda ýetip geljekde has hem artyp bilerdi. Bu ýerde mundanyň türkmen gazynyň Iranyň üstü bilen Irak'a eksportynyň başa barmandygyny hem bellemek gerek. Amerikanyň Tehrana garşy sanksiýalary bu ulaşyň durmuşa geçmegine päsgeli berdi. Şeýlelikde Türkmenistan Irak'a 10 milliard kubmetr gaz satmak mümkinçiligini ýitirdi. Türkiýe bilen ulaşyk hem edil şeýle. Türkmen gazy Irana aktarylyp, soň Iran sol möçberde Türkiýe gaz bermelidi.
essentially the same deal was in place for Turkey.
Deyip Rus Panyer Azatlyk Radiosyna aýtdy. Irak'ın goňşy Iranyň üstülen iýerlejek türkmen gazyny satyn almak synançygy Birleşen Ştatlaryň batyşy sebäpli başa barmady diýip Reuters 19-njy sentýabrda habar berdi. Habar gullugynyň şol maglumatynda Bagdadyň Iranyň üstülen takminan 5 milliard kubometr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almaly bolanlygy sebäbi onuň Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy giriden sanksiýalaryny bozmak töwekkülçüligini döredenligi bellendi. Geçen hepde Aşgabatda 70 yurdun bökülerinin ve kampanyalarının katnaşmağında geçirilen konferansiyada Türkmenistan'ın ilkinci tapkırda Uanistan'a yılda 500 milyon kubometr gaz eksport etçegi ıglan edildi. Gazın hedirki vaxtı gurulayan Türkmenistan, Uanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici sarkalı aktırılacağı ve gaz eksportinin ilkinci tapkırda yılda 500 milyon kubometr olay olup sonra onun möçverinin yılda 1,5 milyard kubometr çenli arttırılmağının meyilleştirilenlik aydildi. Bu arada Türkmen Gaz Kompaniyasının başlığı Maksat Babayev, Türkmenistan'ın Neviti ve Gaz 2025 Halkara sergisinin çeklerinde jurnalistler aytti. Uvanistan'daki gaz geçirici infrastruktura zihadirki vaxtı yeterlik derecede özgörmedik. Sonra yılda 1,5 milyard kubometre çinli gaz geçirmek göz önünde tutuluyordu. Babayev, gelecekte Uvanistan'a aktırılacak Türkmen gazının muhtarının yılda 3-4 milyard kubometre çinli hem arttırılmağının mümkinliğini belledi. Munun öňü serisinde 20 oktýabrda Owan hökümeti Türkmenistanyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedowyň we ykdysady işler boýunça Owan wicepremieri Molla Abdul Gani Baradar Ahundyň top proýektiniň Owanistanda durmuşa geçirilýän ýerine baryp görjegini habar berdi. Şol duşukda Berdimuhammedow taslamanyň Türkmenistanyň iň esasy ileri tutulýan uğurlarynyň birdigini we Sowet ykdysady durnuklulygyny üçin etmekde netijeli rol oýnaýanlygyny aýdypdyr. Baradar top proýektini Sowetleriň hyzmatdaşlygy Iqtisadi integrasiýa we umumy gullap ötüşe tarap möhüm ädim hökmünde häsiýet etlendirip taslamanyň Howanistanyň içinde ýem 14 kilometr çekilenligini aýdypdyr. Şeýle-de ol Howanistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky iqtisady gatnaşygy giňeltmegi maksat edinýänligini nyktapdyr. Bu arada Owan mediasynda habar berildi. Bu geçirge tap 500 elektrik geçirji liniýasy, demir ýol gurulşygy, ýol gurulşygy, logistika merkezleri we beýleki iqtisady başlangyçlar ýaly iri taslamalary öz üçin alýar. Bu taslamalara İslam emirligi durmuşu geçirmek hopsuluk we durnukluluk babatda doly ygrarlydyr diýip Owan premier-ministriniň orunbatarynyň edarasy tarapyndan çap edilen beýanatda aýdylýar. Bu beýanata görä duşukda Gurbanguly Berdimuhammedow häzirki şertler topfy durmuşa geçirmek üçin amatlydyr. Bu bolsa global goldowa ýa bolan ýeketäk sebitlein taslama bolmagynda galýar diýip aýdypdyr. Bu proýektiň türkmen bölüginiň gurulşyna 2015-nji ýylyň dekabr aýynda badalga berilip, bu gaz geçirijiniň 2019-njy ýylyň dekabr aýynda ulanmagy berilijegi aýdylypdy. Howpsuzlygyny üçin etmek we maýy goýum çekmek kynçylyklary topfyň öňündäki esasy pätkerçiliklerin arasynda gyzalypdy. Şu wagt Türkmen resmileri top gaz geçirici arkalı 2027-nji ýylyň başından başlap goňşy ýurda tebigi gaz iýerip başlanjagyny we gaz geçirijiniň Owan bölüginiň gurulşygyny indiki ýylyň ahyryna çenli tamamlamagyň meýilleşdirilýänligini aýdýarlar. Bu arada Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasynyň baş direktori Muhammed Murat Amanowyň Türkmenistanyň Neftiň we gaz 2025 atly halkara maslahatynda aýdanlygy habar berilýär. Onun sözlerine göre gaz geçiriciğinin Owanistan'dan geçen Serhedavat Hırat bölüğünün uzunluğu 150 kilometre barabar. Merkezi Azivançı bilermen Bruce Panier iki yurdun yol başçılarının Topuk proyektinin durmuşa geçirileceğini ağzatalar da iş yüzünde dine Türkmenistan ve Owanistan arasındaki gaz sevdası var adı gurrun gidiyenliğini belledi.
Tapi at the moment is really just Turkmenistan and Afghanistan. It's not
Topuk şu vaqt dine Türkmenistan ve Owanistan bilen çäklenýär we ýylda 33 milliard kubmetr gazy Owanistanyň üstünden Pakistana we Hindistana iltmek planlary barada gurrun edilmeýär. Üstesine agzalan az möçberli gazyň dine hyraty uradylmagy göz öňünde tutulýar. Owanistanyň gazy başga uğurlara aktarmak üçin infrastruktura ýok. Onu hatta Owanistanyň içinde ýaýratmak üçin hem gaz geçirici ýok. Şeýlelikde Türkmenistan häzir dine Owanistana gaz aktarmak bilen çäklenýär.
It's just to get gas to Afghanistan as far as to Herat.
Di Bruce Banner aýtdy. Ýylda 33 milliard kub metr gaz geçirmek üçin niýetlenen top gaz geçirijisi günorta Türkmenistanda 27.4 trilyon kub metrlik gaz gory bolan galkynyş gaz käninden uralýar we Awganistanyň Hirat Kandahar şäherleriniň, Pakistanyň Quetta we Multan şäherleriniň üstünden geçip günbatar Hindistandaky Fazilka şäherine barmaly. Türkmenistan öz bölegini gurup 2024-nji ýylda ulanmaga taýýarlady. Top gaz geçirijisiniň umumy uzunlygy 1814 kilometr bolup, ol Hindistany baryança onuň 214 kilometri Türkmenistanyň, 774 kilometri Awganistanyň we 826 kilometri Pakistanyň üstünden geçmeli. Taslamanyň deslapky bahasynyň 10 milliard amerikan dollaryna deň boljakdygy çaklanýar. Türkmen resmiýetleriniň Aşgabatdaky konferensiýada beren sanlaryna görä 2025-nji ýylda ýurtda öndürilen tebigi gazyň 80 milliard kubometr boljagyna garaşylýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde häkimetler büdjet işärlerini mejbur palta yığımına ve onun galındılarını çöplemek işlerine çekmeyi devam ettiriyerler. Bunun bilen bir vaqtda Sevitin kanun, qoruyucu ve hopsuzluk edaralarının işärleri palta meydanlarına gözökçülüğü güçlendirdiler. Bu yağdaylar barada Azatlyk Radiosunun habarşısı 27. oktyabrda Sevitten maglumat berdi.
26-njy oktýabrda edara kärhanalaryň tas ählisiniň işgärleri özlerinin resmi dinç gününi paxta ýygmak bilen geçirdiler.
Diýip ýagdaýlardan habarly häkimlik işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Balkanlı büdjet işgärleriniň ençemesi gowça ekilen etraplardaky ekin meýdanlarynda paltanyň tas galmandygyny, özlerinin esasan paltanyň galyndylaryny çöplemek işlerini berjaý etmäge mejbur edilýändiklerini belleýär.
Biz paxta yığan kombaynların dayılap yığın qalındalarını çöpleyeriz. Paxta yığan texnikanın izini arasallamaq, tas zivil arasallamaq bilen den. Toprağa qarılan paxta üptüklörünü çöplemek, paxta yığmaqdan xas ağır.
Deyip palta yığımına çekilen büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işgärlerinin ve dayhanların ençemesi bu palta galyndylarından haýsydyr bir dokma önümünü öndürmäge yarayjak yüplük çykmajakdygyny hem belläp, munun diňe döwletiň palta borçnamasyny ýalandan dolmağa goşuntdygyny aýdýar. Olar bu galyndylar hem hamala palta ýaly edip döwletiň borçnamasyna goşmak üçin çöplediýärler diýip transport pudonyň bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu çäreler bilen bir wagtda Sebitin kanun, goreji we hopsuzlyk edaralarynyň işärleri palta meydanlaryna gözökçülüğü hem güýçlendirdiler.
Soňky 15 gün bäri paxta ýygmyna we ýygmçylara Milli Hopsuzlyk Ministrliginiň vilayet we etrap ofitserleri gözökçülük edýärler. Şeýle-de Milli Hopsuzlyk Ministrligi we polisiýa ofitserleri paxta meydanlarından ogurlanan gozalaryň üstüne açmak üçin giýje gündiz uloglarynda aýlanyp duýdansyz reýtleri geçirýärler.
Dip transport pudonyň bir işgäri bellidi. Bu ýagdaýlary Sewitin polisiýa bölümlerinin birindäki çeşmämiz hem tassyklap, bu reýtleriň çäginde Ýasgy obasynda Akçy Guýma we Saparmyrat Türkmenbaşy Dayhan birleşiklerinde malyna iýim hökmünde bermek üçin gowçanyň açylmadyk gowzalaryny ýygyp gaplap goýan bir näçe käreneçiniň anyklanandygyny aýtdy.
Olara köp mukdarda jerime töletdirildi. Bir gap gowz üçin 500 manat gowçanyň garasyna mallanylan bolsa onu 3000 manat jerime ýazdylar. Sebäbi Sewitde gowçy meýdanlarynyň garasyna mal bakmak hem gadagan edilýär. Resmiler olaryň gowçadan iýmitlenýändigini, munyň paxta hasylynyň az bolmagyny getirýändigini aýdýarlar.
Dip çeşmämiz bellidi. Yurtda gowça östürip yetiştirýän käreneçi dayhanlaryň we beýleki ýere-ýerleriniň şol sanda dayhan hojalyklarynyň we telekeçileriň açylmandyk gowzalardan mal iýimi hökmünde peýdalanýandygy barada Azatlygy mundan ozal hem maglumatlar gelip gowşupdy. Türkmen hökümeti her ýylyň ýygym mögsümünde ýüzlerçe müň gektar meýdana eklen paxtanyň ýeke hanasyny hem esirip etmezlik siýasatyny alyp barýar. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar da Balkanın yerli häkimetlerinden, şol sanda polisiýa müdürlüginden tesbir alıp bilmedi. Türkmen hökümeti pawta önümçülüginde mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boyu tanqid edilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2018-nji ýylyň may aýynda türkmen pawtasynyň öz çägine import edilmegine gadaganlyk girdi. Mundan ozal global brendleriň ençemesi Türkmenistanyň pawtasyndan ýüzeýüripdi. Ýöne şu aýyň başynda ABŞ-nyň döwlet departamenti Türkmenistany mejburi zähmeti adam söwdasynyň olýada beýleki islendik görnüşini höweslendirýän ýurtlaryň sanawyndan ayırdy. Bu waka Türkmenistanda mejburi zähmet tejribesiniň giňden dowam edýän, hatda soňky ýyllarda hasam ýaýwanlanan mahalyna gabat geldi. Ýurtda Tomsyň ahirki günlerinden başlap täk gyş aýlaryna çenli kärinneçi daýhanlardan we meýletin ýygymçylardan başga da döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri, eskerler, öňkü bendiler, wagtlaýyn tutsak edilen raýatlar ýa-da aliment bergidarlary mejburi pawta ýygymyna çekilýär. Türkmenistanyň häkimetleri şöýül pawtaçy daýhanlaryň döwlet harmanyna 1,250,000 tonna ag altyny tawşyrmagyna garaşylýandygyny aýtsa-da, pawta hasylyny ýygnamak we gowçanyň ekiş, otog we çürtüm işlerindäki mejburi zähmet barada hiç ýyly gurrun gowdamaýar.
Gepli yer Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Russiýanyň guriýer güýçlerinin Ukrainanyň strategik taýdan ähmiýetli Pokrovsk şäherine girendigi barada maglumatlar gowuşýar. Prezident Volodymyr Zelenski Pokrovskdaky ýagdaýy agyr diýip ýetirendirdi we şäherde hem-de onuň töwereklerinde gazaply töwüşleriň alınıp barylýandygyny aýtdy. Zelenski 26 oktýabrdaky agşamky video ýüklenmesinde Russiýanyň Pokrovsk bilen onuň golundaky Mirnohrad ýylaty nokudynyň töwereginde köp sanly güýçlerini jemlendigini aýtdy. Moskwa Ukrainanyň gündogr tewitlerini ele geçirmek urunda uzak wagtdan bäri töwüş hereketlerini alyp barýar.
Tam proti Pokrovsku Russiýany зосередили основну свою ударну групу, це значна кількість військ окупанта, звісно, це...
Олар бу ерді, Покровскін голойнда, руслар өзлерінің етаати, гөрнеті інсандағы ұрғы гүйджіні бу ерді джемледі деп, Зеленский беллади.
Дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах, жорсткі бої. Всюди.
Elbette bu Pokrovskda we yakyn töwereklerde kyn ýagdaý döretdi. Şäherde we onuň eteginde gazaply töwüşler alınıp barylýar. Şäheriň içinde düşmanyň gözleg we diversi toparlary hem hereket edýär dip ol aýtdy. Zelenski Ukrain güýçleriniň etaty gorunç çydyklaryny saklaýandygyny ýygnatdy. Urusun öň ýanynda 60 000 ýaşajy bolan, häzirki wagtda 7 000 oglu ýylatly Pokrovsk möhüm gara ýol we demir ýol çatyrklarynda ýerleşýär. Russiýa bu şäheri gaby utaljak bolup, tutuş ýylyň dowamında hüjüm hereketlerini dowam etdirdi. Oktýabryň başynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin rus etgerleriniň şäherä girendigini öňe sürüpdi. Emma sol wagt Ukrain resmiýetleri muny red edip, Kreml güýçleriniň tewitde uly ýitgiler çekýändigini aýdypdy. Ukrainanyň baş harby stabi 26 oktýabrda 200 oglu ýetgerden ibaret birnäçe kiçi rus piýada bölümleriniň gorunç çydyklaryny böwüsüp, Pokrovskyň içinde orun tutandygyny habar berdi. Sol bir wagtda Ukrain güýçleri Russiýanyň içinde birnäçe nysana zarba urdy. Belgrad tewitiniň häkimetleri Serhede gulu yerlerde Ukrain dronlarynyň 16 adamy yaralandygyny aýtdy. 27 oktýabrda irden Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin we Russiýanyň howa hüjüminden gorunç güýçleri paýtagta tarap atylan azyndan 34 Ukrain dronunyň ýok edilendigini ma'lum etdiler. Jikme-jikliklär badawat aýan edilmedi. Emma şäherdäki 4 howa mendeliniň 2-si wagtlaýynça ýapyldy. Paýtagta gola yerleşen Tula tewitinde hem 27 oktýabrda irden 24 Ukrain dronunyň ýok edilendigini tewitin gubernatory habar berdi. Mundan başga da Bryanskyň gubernatory tewite urulan dron darbasynda bir adamyň ölendigini, 5 adamyň ýara alandygyny aýtdy. Soňky hüjümler 26 oktýabrda Kiýewde köp gatly jaýa urulan rus dron darbasynda 3 adamyň ölmeginiň we azyndan 33 adamın, sultanda 7 çağanın siketlenmeginin idanına qabat geldi. Ukrayna resmileri 26 oktyabrda Gündoğur Sumy şäheriniň goloýunda rus dronunyň mini awtobusy urup, azyndan 10 adamy yaralandygyny hem habar berdiler. Russiýa tat her gije diýen ýaly Ukraina dronlar we raketalary bilen zarba urmagyny dowam etdirýär. Bu hujumlarda front liniýasyndan uzakdaky şäherleriň, şol taýanda paýtagt Kiýewiň köp gatly ýaşaýyş saýlary we raýat infrastruktura detallary hem urulýar. Moskwa şeýle hujumlar bilen baglanykda barha artýan delillere garamazdan raýat detallarynyň nyşany alynýandygyny inkar edýär. Kiýew bolsa muňa jogap hükmünde Russiýanyň içinde käte terhetden uzakdaky tewtlerde hem harwy ähmiýetli diýip hasaplaýan infrastruktura detallaryna zarba urýandygyny aýdýar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.